Lytnyt, augusten går nordover, først med indholdsoversigten. 42, det er dødsfald. 43, arrangementer. 44, gudstjenestelisten. 45, nyhedsoverskrifterne. 46-48, nyhederne. 49, politistof. 50, smånyheder. 51-54, artikler. Og 55-57, af vitser med mere.
Dødsfald. Vores gode ven og nabo Bill Mathisen, født 15. juli 1951 og død den 27. december 2019, i kærlig erindring, beboere og personale på Elmbjergvej. Bisættelsen fandt sted onsdag den 15. januar kl. 11.00 fra Nordborg Kirke. Min elskede mor, svigermor, farmor og faster, Anne Christine, eller i parentes Kirstine Hansen, født 7. november 1924 og død den 9. januar 2020, har fået fred og stille såret ind. På familiens vegne, Søren, Tina, Ida og Jonas. Bisættelsen finder sted i Nordborg Kirke, fredag den 17. januar kl. 11.00. Vi har mistet vores elskede mand, far, bedstefar, søn og bror, Erik Trugård Wolf, født 12. februar 1958 og død den 10. januar 2020. På familiens vegne, Charlotte, Frida, Mark, Anne og Tine. Bisættelsen finder sted lørdag den 18. januar kl. 11.00 fra Havnbjerg Kirke. Susi Møller Lindholm, født 2. oktober 1956, er stillesåret ind efter lang tid sygdom. Augustenborg den 11. januar 2020, på familiens vegne, Børge. Bisættelsen foregår fra Augustenborg Slotskirke mandag den 20. januar 2020 kl. 11.00. Min kære mand, vores elskede far, svigerfar, morfar, bedstefar, farfar og oldefar, Anker G. Nissen, født 3. maj 1942, død den 12. januar 2020, har fået fred. På familiens vegne, Sonja, Leila, Bubbe og Grete. Begravelsen finder sted for Broager Kirke fredag den 17. januar kl. 11.00. Så er der et enkelt dødsfald. Finn Vilsbæk, Augustenborg, 83 år. Arrangementer i lokalområdet. Gilberts Lilla Alien indtager Augustiana. Tre nyuddannede kunstnere fra det Kongelige Danske Kunstakademi udstiller i Augustiana Kunsthal frem til marts. Ny kunst flytter i disse dage ind i Augustianas Kunsthal, hvor tre nyuddannede kunstnere har fået hver sit rum til at udfolde deres kunst. Gilbert Gordon fra København er ved at forvandle sit rum i det historiske palæ til en videoinstallation med mange meter lilla stof og nybyggede vægge. Det bliver bygget op som et rum inde i rummet. Det bliver et hus, der vokser inde i det her palæ, uagtet det her palæs arkitektur, siger Gilbert Gordon. Rummet bliver indrettet med ekstra vægge, lilla stof og en kæmpe lilla ramme, hvor der skal køre en film. Man kommer til at gå ind i maven på en alien. Det er muligvis ikke en alien fra det ydre rum, men noget, vi selv har skabt. Noget, vi ikke ved, hvad er. Det er en lille alien, der har en lokkefilm, som vi skal konvertere ind i, siger Gilbert Gordon. Gilbert Gordons lille alien er skabt i en verden, hvor banker og kirken er smeltet sammen. Filmen handler om dem, der lever i den her tid, et pengereligiøst stadie. alien kan læge ændre de fysiske love, så rige mennesker ikke kan dø, og de kan se farver. De fattige kan dø, og de lever mere problemfyldt, siger Gilbert Gordon. Fra sneker til kunstner. Det skæve univers, hvor rester fra fortiden som dyre biler og skønne udsigter er blevet sjældne, er opstået ud fra Gilbert Gordons interesse for finansielle strukturer og trends. Jeg er interesseret i obskure absurditeter og homogenitet. Hvad er det, der gør, at vi går i det samme modetøj, siger Gilbert Gordon. Han er uddannet snedker og bygningskonstruktør og ville egentlig være arkitekt, men valgte at søge ind på Det Kongelige Danske Kunstakademi. Den lille alien er hans afgangsprojekt fra skolen. De to andre kunstnere, der udstiller sammen med Gordon, med Gilbert Gordon, er Mia Line og Emilie Bausager, der også er uddannet fra Kunstakademiet i sommer. De udstiller også deres adgangsprojekter, som henholdsvis er fugle i menneskelig skala og et stengære skabt af tøj, affald og engangsprodukter. Flere udstillinger på vej. Det er den første udstilling i Augustiana Kunsthal i år, og der er planlagt yderligere tre udstillinger på stedet i løbet af året. Det er kunstkonsulent Hanne Lundgren Nielsen, der har arrangeret udstillingen med de tre nyuddannede kunstnere. Vi synes, det kunne være sjovt at vise tre kunstnere, der kan vise, hvad der rører sig blandt dem, der lige er trådt ud af Kunstakademiets favn. Mit mål er, at der skal være noget nyt, hver gang en ny udstilling åbner, siger Hanne Lundgren Nielsen. Så holder Guderup Bierfest for 8. år i træk. Der er udsolgt, når Ehen Ungdoms- og Idrætsforening igen i år lørdag den 1. februar står for Bierfest i hallen i Guderup. Det er 8. år i træk, at hallen forvandles til en tysk bierfest med fadøl, sang og vin og snitsel. Der er plads til 768 deltagere, som begynder festen fra kl. 13.00. Og så kan man høre om Jørgen Rigs arkeologiske samling, og det er som sagt fra Svenstrup. Mandag den 20. januar inviterer Jørgen Rigs arkeologiske samling til foredrag med arkeolog Flemming Rig i museets lokaler, hvor han vil fortælle om tilblivelsen af faren Jørgen Rigs samling og om udvalgte genstande for samlingen. Flemming Rig er uddannet arkeolog og har blandt andet gennemført udgravninger i Nydam Mose i perioden 1989-99. Foredraget begynder kl. 19.30, og entréen er 40 kroner inklusive kaffe eller te. Der er et begrænset antal pladser. Tilmelding på sms 40 89 46 60, det gentager jeg. SMS 40 89 46 60 eller på e-mail flytkjær@post4.tele.dk, og det gentages flytkjær@post4.tele.dk. Museet ligger på Egebjergvej 4 i Svenstrup. I vinterhalvåret er der åbent efter aftale.
Gudstjenestelisten for søndag den 19. januar. Nordborg Kirke kl. 11 ved Heidi Sørensen Freund. Og Oksbøl Kirke kl. 9.30 også ved Heidi Sørensen Freund. Havnbjerg Kirke kl. 10.30 ved Robert Ryholdt. Svenstrup Kirke kl. 10.30 ved Maiko Miyamoto. Egen Kirke kl. 10.30 ved Kitty Hovgaard. Augustenborg Slotskirke kl. 10 ved Elisabeth K. Jensen. Kettingkirke kl. 9.30 ved Mette Dolberg. Notmark Kirke, Vor Frue Kirke, kl. 11.00 ved Malene Frederiksen. For Asserballe Kirke er der ingen oplysninger. Nyhedsoverskrifter. 46 billigere priser på Fynshav-Bøjden-ruten. 47 Coop og Danfoss opfører supermarked. 48 friskole udvider med børnehave.
og det er nyhederne. Færgeruten mellem Als og Fyn skruer prisen i bund. I fremtiden kan man finde færgebilletter for en bil op og op til 9 personer for 79 kroner. Det sker, når Molslinjen indfører differentierede priser på færgeruten, som man kender det fra flyrejser og fra rederiets færgerute på Kattegat. Under trafik skriver Holger Jebsen i Jyske Vestkysten. Sønderborg. Gæsterne på Alslinjen, færgen mellem Fynshav og Bøjden, kan fra onsdag finde billigere afgange på færgeruten. Hvis man booker billetten i god tid og rejser på afgange, hvor der ikke er så mange rejsende, så kan man blive sejlet mellem Als og Fyn til en billigere pris. Den nye dynamiske prisstruktur ligner den, Molslinjen har haft succes med på Kattegat. Rederiet forventer der også mere trafik på ruten med den nye prisstruktur. Vi vil gerne udvikle på vores færgeruter og skabe grundlag for mere trafik mellem landsdelene. Den øvelse har vi været igennem på Kattegat med succes, forklarer Carsten Jensen, der er Molslinjens administrerende direktør. 79 kroner med bil. Det er et år siden Molslinjen købte aktierne i Danske Færger og dermed overtog driften af de 4 færgeruter, Alslinjen, Fanølinjen, Langelandslinjen og Samsølinjen. Vi ændrer ikke på den billetstruktur, folk kender i forvejen, men ved at kombinere det med en dynamisk lavprisstruktur, kan vi være med til at gøre turen med Alslinjen mere attraktiv og friste folk til at tage vandvejen, siger Carsten Jensen. I fremtiden vil turen mellem Bøjden og Fynshav kunne findes fra blot 79 kroner for en bil med op til 9 personer. Gæsterne på Alslinjen har et alternativ i broen over Lillebælt. Derfor skal færgen også kunne tilbyde mere end blot billig transport, mener rederiet. Færgen tilbyder en pause for rattet og de stressende køplagede veje. I løbet af 2020 begynder arbejdet med at udbrede vores succesfulde luksuskaffekoncept Barista til alle ruter, siger Carsten Jensen. Fremover vil turen mellem Fynshav og Bøjden kunne findes fra 79 kroner for en såkaldt lav bil med op til 9 personer. Brugsforening og Danfoss opfører nyt supermarked på Nordals. Det bliver Brugsen for Als og Sundeved, som skal drive et nyt supermarked, der skal danne rammen om fremvisning af Danfoss teknologi. Og under erhverv skriver Claus Rantzau Møller i Jyske Vestkysten. Og det er Nordals. Efter længere tids venten er spændingen nu blevet udløst. Det bliver Brugsen for Als og Sundeved, kaldet Bals, der skal stå for fremtidens supermarked, som Danfoss vil bygge ved hovedsædet. Vi er glade for, at der nu er aftale med Bals, som er en lokal operatør, som kender området og beboerne rigtig godt, siger Mikkel Trane, pressechef i Danfoss. Danmarks største brugsforening har lige haft 50 års jubilæum og har i forvejen en række butikker i området, blandt andet Superbrugsen i Guderup, Kvickly i Nordborg samt Fakta i Havnbjerg. Sidstnævnte bliver rykket til det nye område, hvor der forventes første spadestik i år. Desuden vil Bals etablere vaskehal og tankstation på det ca. 1,5 hektar store område. Vi glæder os til at flytte til de fantastiske omgivelser og rammer. Det giver os en unik mulighed og hammergod placering i forhold til det fremtidige ferieresort på Nordals og Danfoss, siger Lars G. Andersen, direktør i Bals. Kender hinanden godt. Supermarkedet bliver på omkring 1300 kvadratmeter. Det skal også fungere som et demonstrationsrum for Danfoss teknologier, blandt andet inden for energieffektivitet. Aftalen med Bals er endnu et vigtigt skridt i vores ambitiøse planer om at etablere et testområde på grunden. Det nye supermarked får endvidere en god placering i forbindelse med det nye ferieresort, som efter planen åbner på Nordals i 2023, siger Mikkel Trane, pressechef i Danfoss. Normalt ejer Bals de bygninger, hvor deres butikker ligger. Men her lejer brugsforeningen sig ind. Bals og Danfoss har haft et rigtig godt samarbejde gennem mange år i forbindelse med, at brugsforeningen har implementeret industrigigantens teknologier i butikkerne. Hvis vi ikke i forvejen kendte hinanden så godt, så tror jeg ikke, det kunne lade sig gøre, for det her beror meget på tillid, siger Lars G. Andersen, der forventer, at den nye butik bliver Bals største faktor, når ferieårsåren er i gang. Er klar til næste år. Der kommer også parkeringspladser, ligesom Danfoss bygger et udviklingscenter for hydraulik, der bliver en del af det samlede testområde. Centret bliver placeret sammen med det fjernvarme værk, som Sønderborg Forsyning er i gang med at bygge. Mens politikere kun har sagt positive ting om projektet, har flere lokale borgere udtrykt deres utilfredshed i læserbreve. Kritikken er gået på, at projektet vil gå ud over handlen i både Nordborg og det nærliggende center i Havnbjerg. Jeg tror ikke, at den nye butik vil ramme vores Kvickly i Nordborg. Kunderne vil være dem, vi har i dag, og dem, der i dag kører mod syd for Danfoss, siger Lars G. Andersen. Opførelsen af supermarkedet går efter planen i gang medio 2020 og forventes at stå færdigt i første halvdel af 2021, hvor Fakta i Havnbjerg flytter til de nye faciliteter. Danfoss bekoster byggeriet, mens Bals selv klarer inventaret. Parterne ønsker ikke at oplyse, hvad projektet koster.
Succesrig friskole vil udvide med børnehave. Friskolen Østerlund i Nordborg vil bygge en ny institution med plads til 40 småbørn. Lokalplanansøgning er netop indsendt. Og under emnet pasning skriver Claus Rantzau Møller i Jyske Vestkysten følgende. Hvis det står til friskolen Østerlund, så får Nordals inden længe en friskolebørnehave. På en nabogrund vil den succesfulde friskole gerne bygge en helt ny institution med plads til op imod 40 børn. Det er en investering i vores fremtid. Vi vil gerne følge udviklingen og sikre skolen mange år fremad. Der kommer ikke flere børn på Nordals. Og med en fri børnehave tæt ved skolen får vi en fødekæde, siger Helle Petersen, der siden før sommerferien har arbejdet med planen og blandt andet haft besøg og blevet vejledt af konsulenter fra Friskoleforeningen. Etableringen vil kræve en ny lokalplan for området, hvilket friskolen før jul har indsendt en ansøgning om. Børnehaven skal ligge på en nabogrund nord for skolen, som den vil købe af Sønderborg Kommune. Her ligger i dag den parkeringsplads, der var i tilknytning til Østerlundskolen, som blev revet ned i 2004. Vi har masser af tanker om det pædagogiske, men lige nu er det etableringen, der fylder, som vi bruger tid på. Vi håber med en fri børnehave at kunne bidrage med udviklingen på Nordals, forklarer Helle Petersen, der også af flere forældre er blevet opfordret til at etablere en børnehave. Friskolen Østerlund begyndte i 2003 i protest mod lukningen af den kommunale Østerlundskole. Den byggede i 2005 nye bygninger, hvor der i dag er 211 elever fra 0. til 9. klasse, samt SFO og klub. Der er et spor og maksimum 22 børn i hver klasse. Vi har aldrig været så mange elever som nu. Bare det seneste år er 20 nye kommet til, men nu er vi også ved at være på maksimum. I dag har skolen en meget passende størrelse, siger skoleleder Helle Petersen. Hun sætter ikke et konkret tal på, hvad den nye børnehave forventes at koste, men det er en millioninvestering. Friskolen har en sund økonomi, mange førskolebørn skrevet op, og gennem årene har de sparet op. Skolen forventer også at låne nogle af pengene til projektet, der også inkluderer legeplads og ny parkeringsplads. Det vil dog være dejligt inden udgangen af 2020 at være forbi det første spadestik på Fribørnehaven, siger hun. Fribørnehaven skal økonomisk hvile i sig selv, hvilket Helle Petersen er sikker på, at den kan. Midler fra institutionen må altså ikke bruges til friskoledrift og omvendt. Det er i dag kun Eckersberg Børneunivers på friskolen i Blans, der har en børnehave. Desuden har Oksbøl Friskole også ytret ønske om etablering af en fri børnehave. Og så er der lidt fakta om børnehaver på Nordals. Færre børn betød i 2018, at tre kommunale børnehaver i Nordborg blev skåret ned til to, da kulturbørnehaven i Pøl blev lukket. Tilbage er Nordborg Børnehave og Lilleskovens Børnehave. På Nordals er derudover Stævning Børnehus, herunder Nørreskovens Naturbørnehave, og Guderup Børnehave, Deutscher Kindergarten, Børnebyen Havnbjerg og Guderup Børnehave. Politistof. Der er stadig dejligt fredeligt på Nordals. Knallertkører var på stoffer. Og det er fra Augustenborg. Klokken 02:05 natten til lørdag blev en 35-årig mand på en knallert stoppet på Engvejen i Augustenborg. Manden havde ingen hjelm på og var påvirket af både alkohol og euforiserende stoffer. Manden kørte også med en passager bagpå. Små nyheder. Elever på Nordals skolen spiller bold efter skoletid, Nordborg. Hver fredag mødes 29 elever fra Nordals skolen og spiller fodbold sammen på fodboldlinjen. Fodboldlinjen er for både piger og drenge, og det hele foregår efter skoletid fredag eftermiddag i hallen ved Nordals skolen eller ved behov i Nordals idrætscenter. Nordals skolen har i en årrække tilbudt fodboldlinje for udskolingen som en del af linjefagsundervisningen på skolen. Kortere skoledage fra det nye skoleår betød blandt andet, at linjefagsundervisningen måtte tænkes om, hvorfor fodboldlinjen ikke længere kunne være en del af skoledagen. Børnene efterspurgte simpelthen fodboldlinjen og fællesskabet på tværs af årgangene, og det ville vi selvfølgelig gerne honorere. Samtidig ser vi det også som en stor gevinst for både os og børnene, at vi kan være sammen på en anden måde uden for skoletiden, siger Kim Hansen, som er udskolingslærer på Nordals skolen og fodboldtræner i Nordals boldklub i sin fritid.
Større artikler. Høj belægning til borgermøde om ferieresort. Over 400 mødte frem til borgermøde om Nordals ferieresort. Stor glæde og begejstring krydret med lidt bekymring over mere trafik i specielt anlægsfasen. Og det er som sagt Nordals. Hvis de kommende feriehuse i Nordals ferieresort får samme belægning som borgermødet tirsdag sidst på eftermiddagen i Nordals idrætscenter, ser det rigtig godt ud for det kommende ferieområde. Cirka 430 var tilmeldt arrangementet og indledte mødet med kaffe og kage, inden formanden for Teknik- og Miljøudvalget, Åse Nygaard fra Fælleslisten, kunne byde velkommen. Herefter fulgte en række indlæg af blandt andre direktøren for udviklingsselskabet Nordals Ferieresort, Niels Ferup. Hele DNA'et i resortet bliver naturen. Vi får et vandland med rigtige planter, ikke plastik, og omdrejningspunktet for ferieresortet bliver naturformidling og aktiviteter omkring naturen. FN's 17 verdensmål er vores fokus, sagde Ferup, blandt andet med øje for bæredygtighed. Og så er et af kravene til arkitekterne, at alle feriehuse skal have en god udsigt, tilføjede Niels Ferup. Bekymring over trafik. Udover direktøren forklarede repræsentanter for den kommunale forvaltning og rådgivningsvirksomheden Rambøl om projektet til 1,3 milliarder kroner. Sidstnævnte har netop udarbejdet en rapport, der danner grundlag for en VVM-undersøgelse, det vil sige projektets miljøpåvirkninger. Fra kommunal side fortalte man om det store arbejde med logistikken under anlægget. Her skal små veje pludselig rumme store og tunge trafikmængder. Under første etape fra 2020 til 2023 op til 100 lastbiler om dagen. Det gav der også bekymrede miner blandt de fremmødte. Tak for et godt projekt og tillykke, men vi er nogle, der kommer til at befinde os i orkanens øje, så jeg håber, I tænker jer rigtig godt om vedrørende trafikken, påpegede en. Det samme gjorde en anden, som samtidig opfordrede til, at man nu, man var i gang, kiggede på hele det sammenhængende stisystem i området. Allerede i næste uge sætter vi os sammen og taler om trafikproblemet med nogle af de berørte, så vi kan finde de bedste løsninger, svarede direktør Niels Ferup. Forurening kortlægges. Der kom også spørgsmål om undersøgelse af områdets vandløb med eventuelt behov for oprensning og desuden den meget omtalte forurening af Hemmark Strand. Hvad angår vandløbene, kunne Niels Ferup oplyse, at der lige nu indsamles data for at få et overblik, og noget tilsvarende kunne pressechef hos Danfoss Mikkel Trane oplyse. Hvis I har bemærket det, så sejler der en pram rundt ude foran kysten. Den tager målinger i en forundersøgelse, der skal klarlægge, hvordan vi bedst og smartest får fjernet forureningen inden 2023. Det bliver finansieret af Danfoss, lod Mikkel Trane vide og modtog klapsalver fra salen. Der er nu lagt en stram køreplan for arbejdet med den endelige lokalplan, hvor der midt i juni kommer endnu et borgermøde igen midt i august, inden en færdig behandling og vedtagelse i løbet af efteråret, så opførelsen af ferieresortet kan gå i gang inden 8. november 2020, dagen før tilladelsen til forsøgsordningen med de kystnære ferieområder udløber. Og nogle fakta omkring Nordals Ferieresort. Tilbage i 2016 stiftede Bitten og Mads Clausen Fond sammen med Sønderborg Kommune og LINAK udviklingsselskabet Nordals Ferieresort. Selskabet udviklede i løbet af en treårig periode en masterplan og forretningsplan for ferieresortet. I juli 2019 blev det offentliggjort, at Bitten og Mads Clausens Fond sammen med LINAK Holding og Sønderborg Kommune skyder penge i realisering af resortet til ca. 1,3 milliarder kroner. LINAK og BMC Fond med de 1,2 milliarder kroner. Det samlede areal for ferieresortet omkring 180 hektar, beliggende mellem Universe Science Park og Hemmark Strand ved kysten ud til Lillebælt. Ferieresortet forventes årligt at tiltrække omkring 160.000 turister og bidrage med i omegnen af 500.000 overnatninger, samt arbejdspladser i form af 200 årsværk. Resortet opføres i tre etaper med start i oktober 2020 og slutning i 2036. Feriehus og vandland åbner efter planen i foråret 2023. LINAK Holding, Bitten og Mads Clausens Fond har etableret et fælles selskab, som bliver ejere af det kommende ferieresort. Den daglige drift og udvikling skal varetages af et selskab, som har mange års erfaring med ferieresorts.
Kommunalt ansatte må gerne ønske borgere døde. Søren Thomsen fra Augustenborg har klagesager kørende mod Jobcenter Sønderborg og Sønderborg Kommune, som han ikke mener har sagsbehandlet ham korrekt. Derfor er han gået i sultestrække. I et debatråd på sociale medier har en kommunalt ansat ønsket, han ville dø af sult. Og det har en ansat i netop Jobcenter Sønderborg liket. Det må hun gerne, lyder det fra den kommunale topledelse. Og under emnet ytringsfrihed skriver Holger Jebsen følgende. Sultestrejke. Der er vide rammer for, hvad kommunalt ansatte må ytre sig om som privatpersoner. I en debat på det sociale medie Facebook har en ansat ved et kommunalt plejehjem skrevet om borgeren Søren Thomsen fra Augustenborg på Als, der sultestrejker i protest mod Jobcenter Sønderborg og Sønderborg Kommune. Lad ham dø af sult, så er det overstået. Det fik en anden kommunal medarbejder, en ansat i netop Jobcenter Sønderborg, til at like den kommentar. Det har provokeret mange i debatten, der har kritiseret de kommunale medarbejdere. Men de offentligt ansatte må gerne ønske borgeren død af sult, eller synes godt om kommentaren. For en kommunal ansat har ytringsfrihed som alle andre. Jeg kan forstå, at personen har udtalt sig som privatperson, så derfor har Sønderborg Kommune ingen kommentarer til det, siger kommunaldirektør Tim Hansen. I forhold til det generelle, så er det meget vide rammer for ytringsfrihed for offentligt ansatte, uanset hvad vi må synes om det, siger han. Justitsministeriet udsendte i 2016 en vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed. Heri står der blandt andet: offentlige ansatte har en udstrakt ytringsfrihed, der betyder, at de som udgangspunkt ikke kan afskediges, degraderes eller på anden måde mødes med negative konsekvenser på jobbet på grund af ytringer. Vi har flere gange drøftet det i hovedet med udvalget, og her er der enighed om, at vi følger Justitsministeriets vejledning. Der er intet andet, der regulerer de ansattes ytringsfrihed, siger HR-chef Åse Henriksen, Sønderborg Kommune. I vejledningen om ytringsfrihed står det også, at kommunalt ansatte må deltage i den offentlige debat på egne vegne. Det vil sige, at du i eget navn og som privatperson frit kan deltage i den offentlige debat som alle andre. Dog må du ikke udtale dig som embedsmand eller på kommunens vegne, uden at dette er accepteret af din arbejdsgiver. Du må gerne fremsætte din personlige holdning til emner, der ligger inden for det, du til daglig arbejder med som offentlig ansat. Men du skal klart og tydeligt give udtryk for, at det du mener og siger ikke er udtryk for Sønderborg Kommunes holdning, men din egen personlige holdning. Søren Thomsen mener, at han efter en kviksølvforgiftning og sygemelden har været udsat for en række fejl og overgreb fra sagsbehandlernes side. Blandt andet er han blevet modregnet i sin ydelse på grund af en indtægt som domsmand ved retten i Sønderborg. Men han er uenig i, at han overhovedet var domsmand den dag, han er trukket i sin ydelse. Han har klaget til jobcenterchefen Lasse Alman Kamp, som han også har politianmeldt. Formand for arbejdsmarkedsudvalget i Sønderborg er også blevet klaget til, og det er Jan Prokopek Jensen fra Socialdemokraterne. Han føler sig afvist også af Syd- og Sønderjyllands politi og af domstolene. Så 2. januar gik han i sultestrejke i protest. Søren Thomsen er i et såkaldt ressourceforløb, men han håber at få en førtidspension. Flere netmedier, som det der hedder Arbejderen, har omtalt sagen.
Emil har hænderne skruet rigtigt på. Hvert år uddeles EUC Sydprisen til en elev, som har gjort sig særligt positivt bemærket. I år gik prisen til Emil Kasmarek Jonsen fra Nordborg, som er ved at uddanne sig til kleinsmed. Han er vild med faget, fordi han får lov til at lave så mange forskellige ting. Og under artikelsnavnet kleinsmed skriver Anna Schødt Larsen i Jyske eller i Medier.dk. Og det er som sagt Nordborg. Emil Kasmarek Jonsen på 17 år begyndte sidste år på uddannelsen til kleinsmed på EUC Syd i Tønder. En uddannelse, hvor han har skilt sig så positivt ud, at han netop er blevet hædret med dette års EUC Sydpris. EUC Sydprisen er til for at fejre de elever på uddannelsesinstitutionen, som lægger en helt særlig indsats i arbejdet med deres uddannelse. Noget skolen mener, at Emil Kasmarek Jonsen i den grad lever op til. Det var faglærer Mogens Tastesen, som indstillede Emil til prisen, og han begrundede det blandt andet med, at Emil allerede fra starten har skilt sig ud for sine medstuderende. Det har han gjort ved at lave nogle rigtig fine opgaver, der er gennemtænkte og ligger på et meget højt fagligt niveau. Og så udviser Emil ifølge faglæreren samtidig overskud og har styr på tingene. Når Emil møder udfordringer, vælger han at arbejde med disse, til han har fået styr på processen, lyder det blandt andet i den indstilling af Emil Kasmarek Jonsen, som Mogens Tastesen har indsendt til skolen. Prisen kom som lidt af en overraskelse for den unge kleinsmedlærling. Jeg blev meget overrasket. Jeg vidste ikke engang, at jeg var indstillet. Men det er da fedt at få at vide, at man er god til det, man laver, lyder det fra Emil Kasmarek Jonsen. Glad for faget. En stor del af uddannelsen til kleinsmed bruges som lærling, og for tiden er Emil Kasmarek Jonsen ansat hos Kallehave Stål og Montage APS i Nordborg. Det var også lige netop den virksomhed, som i sin tid åbnede Emil Kasmarek Jonsens øjne for smedefaget. Jeg startede som fejedreng hos den virksomhed, jeg er i nu, og jeg synes, de ting, de lavede, så spændende ud, fortæller Emil Kasmarek Jonsen, som stadig er vild med faget. Det er fedt, at man arbejder med nogle større materialer. Jeg svejser blandt andet gelændere, stole og laver altaner. Konstruktionsstål hedder det. Man laver både tingene inde, men så kan man også få lov til at komme med ud og sætte det op. Det er fedt, at man laver noget, man kan vise frem for ens familie. Meget af det hænger jo derude, siger han. Det var nogle af de andre lærlinge hos Kallehave, Stål og Montage APS, som fik sendt Emil Kasmarek Jonsen mod EUC Syd i Tønder, hvor flere af dem selv går. De anbefalede skolen i Tønder. Emil Kasmarek Jonsen bor til daglig i Nordborg, men når han er på skolen, bor han på et skolehjem, så han er fri for at pendle fra Nordals til Tønder. Det tager mellem 4 og 4,5 år at blive kleinsmed, og når Emil Kasmarek Jonsen står med sit svendebrød i hånden om omkring 3 år, vil han meget gerne fortsætte arbejdet hos Kallehave Stål og Montage APS. Det er der en helt særlig grund til. Her i virksomheden får man lov til at lave lidt af hvert, konstaterer han. At Emil Kasmarek Jonsen har valgt at tage en uddannelse, hvor han bruger sine hænder en hel del, er ikke tilfældigt. Han sidder nemlig helst ikke stille, og når han ikke er på arbejde som lærling eller bruger tiden på skolen i Tønder, bruger han stadig tiden på at få noget for hånden. Jeg er i gang med at renovere hus, og så roder jeg med en knallert. Jeg har altid godt kunne lide at bruge hænderne, og jeg altid synes, at det er fedt at komme ud og lave noget, fortæller Emil Kasmarek Jonsen.
Frivillige lægger deres lille museum i graven. Folkene bag Psykiatrisk Museum i Augustenborg har nu endegyldigt besluttet at afhænde genstandene. Og under emnet lokalhistorie skriver Birte Juhl Mathisen følgende. Dokumenter, malerier, faner og møbler bliver foræret væk, og det, som ingen vil eje, bliver smidt ud. For nu er det afgjort. Psykiatrisk Museum i Augustenborg bliver ikke genskabt. Vi giver op og trækker os fuldstændig ud af projektet, meddeler Rudi Carnielli, der er formand for de frivillige, som gennem en årrække har stået bag det lille museum i Portnerboligen ved Augustenborg Slot. Her fortalte malerier, lavet af indlagte patienter, senge, redskaber, uniformer og meget andet, hvordan hverdagen formede sig for indlagte og ansatte gennem de 79 år, hvor Augustenborg Slot var psykiatrisk sygehus. Da sygehuset var størst, rummede det 500 patienter og lige så mange ansatte. Psykiatrisk museum blev tvunget til at lukke efter, at psykiatrien i 2015 flyttede til Aabenraa, og slottet blev sat til salg. Herefter blev det overtaget af Bygningsstyrelsen, som ifølge Rudi Carnelli i begyndelsen var villig til at leje ud på de gamle vilkår, nemlig at museet kunne bo gratis mod at betale for el, vand og varme. Men det ændrede sig senere til et krav om en husleje på 60.000 årligt. Som museumsfolkene, trods lovning om et årligt tilskud på 24.000 kroner fra Sønderborg Kommune, ikke mener, det er realistisk at få ind via entréindtægter. For museet har kun haft åbent i sommerhalvåret. Om vinteren har bygningen været for kold og dyr at varme op. Folketingsmedlem Ellen Trane Nørby fra Venstre har forsøgt at hjælpe museumsfolkene ved at stille spørgsmål til boligminister Kaare Dybvad Bek fra Socialdemokraterne om det principielle i, at et frivilligt projekt, der holder til i en offentlig bygning, risikerer at skulle lukke, når bygningen pludselig skifter ejer fra den ene til den anden myndighed. Boligministeren bad herefter Bygningsstyrelsen kigge på sagen på ny, men her fastholder man, at man ifølge lovgivningen har pligt til at leje ud til markedsprisen. Havde partnerboligen derimod været ejet af kommunen, ville det være fuldt lovligt at opkræve en symbolsk husleje. Jeg synes, det er trist, at huslejen ikke har rykket sig en millimeter, trods tilsagn fra den socialdemokratiske boligminister om, at han ville se på sagen. Det er åbenbart kun, når amerikanske boligspekulanter opkræver høje huslejer i København, at ministeren er i arbejdstøjet. Ikke, når det er hans egen bygningsstyrelse, der opkræver tårnhøje huslejer i Sønderjylland, siger Ellen Trane Lørby. Det er trist, og jeg har det ikke godt med, at vi må give op, men det er udsigtsløst, så nu stopper vi, forklarer Rudi Carnelli. Rudi Carnelli vil kontakte museumsfolkene på Sønderborg Slot for at høre, om Museum Sønderjylland vil overtage blandt andet en gammel fane fra plejernes fagforening. Middelfart Museum får tilbudt dokumenter og andet, i det museet i forvejen har en del effekter fra Augustenborg sygehus, mens billeder malet af tidligere patienter bliver tilbudt bostedet i Hertoghaven. Mens Psykiatrisk Museum har været hjemløs, har genstandene været opbevaret i kælderen under Havnbjerg Skole, hvor en del af dem er blevet ødelagt af en vandskade. De ryger derfor i skraldspanden. Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Christian Knudsen, der er kontorchef i Center for Udlejning i Bygningsstyrelsen, som tidligere har udtalt sig i sagen. Og lidt fakta om museet, der gennem 11 år. Statens sindssygehospital åbnede i Augustenborg Slot den 1. april 1932, og de næste 79 år blev det udvidet af flere omgange. Da det var størst, rummede det 500 patienter og lige så mange ansatte. Undervejs skiftede det navn flere gange, blandt andet til Augustenborg Statshospital. Det lukkede i 2015, da Region Syddanmark åbnede et nyt psykiatrisk hospital i Aabenraa. Psykiatrisk museum åbnede i 2004 og var baseret på genstande, som gennem mange år var blevet gemt i slottets kældre. Tidligere ansatte, patienter og pårørende har også foræret museet en del effekter.
Vitser med vejr. På et rutefly i USA var en blondine kommet op på første klasse uden billet hertil. men den genstridige blondine nægtede at forlade første klasse, trods gentagende henstillinger fra stewardessen herom. En passager, der påhørte disse henstillinger, sagde til stewardessen, at han gerne ville hjælpe med at få blondinen ned på anden klasse. Det troede stewardessen ikke på ville lykkes, men efter at passageren havde talt med blondinen, sprang blondinen pludselig vinende op af stolen og for ned på anden klasse, hvor hun satte sig. Stewardessen var nu blevet nysgerrig og spurgte, hvad passageren havde sagt til blondinen. Og det var meget simpelt, sagde passageren under samtalen med blondinen, havde hun sagt, at hun skulle af på næste mellemlanding, som var i Californien. Så hviskede jeg blondinen i øret, at kun afdelingen på anden klasse mellemlandede i Californien, og så var det problem klaret. Hun sprang straks op af sædet og løb ned på anden klasse. Hvorfor kaldes en helikopters rotor for ventilatoren? Jo, for hvis den standser, så begynder piloten at svede. Og vitser fortsat. En klient henvender sig til en advokat og forelægger sine problemer og spørger om advokatens honorar. Jeg kan besvare tre spørgsmål for 5.000 kroner, svarer advokaten. 5.000? Er det ikke lovlig meget, spørger klienten. Det er muligt, svarer advokaten, men hvad er deres to næste spørgsmål? Nu ved jeg, hvordan man kan få damerne i cyklubben til at tie stille, sagde veninden. Man skal bare bede dem om at tale en af gangen, og så lade den ældste begynde. Så var der en morfar, der gik en tur med sit barnebarn. Barnet finder en æske Viagra på stien. Morfar, hvis du giver mig æsken, så får du 100 kroner af mig i morgen. Og det var altså morfaren, der udtalte til drengen. Hvis du giver mig æsken, så får du 100 kroner af mig i morgen. Morfaren fik æsken, og næste dag fik barnebarnet 500 kroner af sin morfar. Barnet sagde, ja, morfar, jeg skulle jo kun have 100 kroner. Ja, sagde morfaren, det ved jeg godt, men de sidste 400 er fra mormor. Fik du noget, da din bedstefar blev lottomillionær? Ja, jeg fik en ny bedstemor. Hvordan trives du med dit nye høreapparat? Jo tak, jeg har allerede ændret mit testamente 4 gange. Halvvejs inde i gudstjenesten læner kvinden sig over til sin mand og siger, jeg har lige slået en lydløs brud. Hvad skal jeg gøre? Hvortil han svarer, putte et nyt batteri i dit høreapparat. Og så til sidst den ene pensionist til den anden, jeg kan stadig klare konen 2 gange. Den anden, hvilken gang er så den bedste? Den ene, den om vinteren, for så sveder vi ikke sådan bagefter. Det var, hvad vi havde i dag. CD'erne bliver indlæst og kopieret hos Lydavisgruppen på biblioteket i Nordborg. Lytten i Sønderborg kan også høres på Sønderborg Biblioteks hjemmeside om et par dage. Lytten i Sønderborg på CD kan bestilles på telefon 88 72 42 00. Og det er telefon 88 72 42 00. Moin og på genhør i næste uge.